I love the gospel of Jesus.
Ebanghelyo sa Hesukristo kag ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Kung kaisa ginagamit nato ang ebanghelyo sa ang simbahan nagabalay luhanay, apang mga ini hindi magkaangged. Ang mga ini bisan ano pa kapaagi matahom nga nagaangtanay kagalangay nga kinanglan naton. Ang ebanghelyo sang among mahimayon nga plano sang Dios nga sa diin kita bilang anak niya nagatagan sang oportunidad pagbaton sang tanan nga ang amay mayara. Ini nga tawag nga buhi nga walay katapusan nga ginlagay bilang ang pinakadako sa tanan nga dulot sang Dios. Labing importante bayin sang plano amo ang kalibutanhon nga inagihan isa ka panahon agon magpausog sang pagtuo, paghinulsol, pagpanumbalik sang aton kaugalingon sa Dios. Nadabalaan naton nga ang aton tawhanon nga kahayangan mahimo sining kabuhi nga tuman ka mabudlay tungod may supak sa tanan nga butang kag bangod indi kita makaugas ang aton kaugalingon nga sala sa kamanulas ang kinahanglan sang si Elohim nga walay katapusan nga Dios nga amay anak naton nga mga espiritu nga representar sang iya plano sang kaluwas mayara sa isa ka tunga ang nagsilingyari padala ko ang iyang ngalan amo si Jehovah isa ginbunag sang isa ka amay nga lingiton ang espiritu kag gilawas siya nagaangkon sang tanan nga gahom agud magluto sa kalibutan ginbunag sang tan-on nga Eloy siya gindumalahan sang kasakit sa pagantos sang kabuhi diri sa kalibutan ang bantog nga si Jehovah ginalangan nga Jesus kag dunga ginhatagan sang titulo nga Kristo buot silingon ang misaya ko nang isa ka pinili ang pinakakorona niya nga kadalagan amo ang pagpasaguli kon sa diin si Hesukristo nagdulog sa idalom sang tanan nga mga butang ginihimo ini sarang niya mabayaran sang isa ka nagatubos nga bayad sa kada isa sa aton ang simbahan gintukod ni Hesukristo sa panahon sang iya pagalagad sa duta gintukod sa sadsaran sa mga apostoles kag mga propeta sa sini ang dispensasyon sa mga kabugusan sang mga panahon ang Ginoo nagpanumbalik sang kun ano ang may ara sadto pinasay nga naghambal sa propeta nga si Joseph Smith nga siya nagatukod sang simbahan pagi sa iya kamot. Si Hesukristo among pangulo sang iya simbahan kag ang mga tiglawas sang kalibutan sang nagaangkon sa awtoridad nga pagapostoles. Ini isa kahalangdon nga simbahan. Ang organisasyon sini ang pagkaepektibo kag lubos nga pagkamaayo gintahod sang tanan nga nagapangita sing bunayan nga paghangop sini. Ang simbahan may mga programa para sa kabataan, batan-on nga lalaki kag mga babae. Ini may matahom nga mga balay telepono nga naganumero sa mas kapin sa 18,000 harianon nga templo karon 136 kada muon kag nagapintok sang liopod ang iban nga katluan nga yar sa idol sa pagtukod sa pagbutyag isa ka lubos nga panahon nga puwersa sa missionary nga labaw sa 56,000 ginalakipan sa mga batan-on nga may edad nga lagad sang 150 ka mga pungsod ang tawhanon nga tabang sang simbahan sa bilog nga kalibot isa ka kakulunyag nga limbawa sa kaaluan sang aton katapo ang sistema sang aton welfare nagatipan para sa mga katapo nga nagapadasig nagasandig sa kaugalingon para sa paagi nga di matungda tupungan bisan isa sila sa simbahan mayara kita sang di makalingan nga mga pangulo nga wala sang sweldo nga isa komunidad sa mga santos wala sang kasubong sa sini nga simbahan sa bugos nga kalibutan sang ako nabunag ang amon panimalay na nagpuyo sa isa ka dutay nga payag isa ka bantog kag makasaysayan nga balay telepunan sang simbahan ang Honolulu Tabernacle kayon ako nagapangayo sa mga pasaylo sa akon palangga nga mga abyan sa pangulong bisoprek nga nagadumala sang pasilidad sang simbahan apang bilang isa ka na lalaki ako nagsaka sa ibabaw si dalom kag nagsulod sa kada pulgasi ng propriedad halin sa sadsaran sang napuno sing tubig nga nagaaninaw nga danaw tubtub sa ibabaw sang sulod sang makahalawho nga tuktok sang turi nga may suga naghabyog kami subong kay Tarzan sa malaba nga nagakabit sa mga balagon sa dako nga kahoy sang mga banyan sa yara nga lugar ang simbahan amo ang tanan sa amon nagatambong kami sang badamong pagtilyo mas labaw pagani may ara kita subong matambong kami sang primary kag mga hapon sang Webes ang mga magtilipon sa Relief Society nga yara sa Martes, ang mutual nga para sa batanon nga baba nga sa gabi kag sa Miyerkules, ang Sabado para sa kaiwatan sa ward, kung Domingo ang mga lalaki batanon nga lalaki, magkatos pagtilipon sa Pristo sa aga sa Udto adlaw magtamong kami sa Sunday dayon sa gabi magbalik para sa pagtilipon sa sakramento sa pagkadto sa pagkarisa mga pagtilipon na amon panahon daw na ubos sa kaiwatan sang simbahan sa bilog nga Domingo ug sa iban nga adlaw sang semana. Bisan nga tuman ko kapalangga ang simbahan ini natabo sa yadtong adlaw nga akon pagkabata sa una nga tion may nabatyagan o nga mayara pagid sing isang kabutang nga mas labi sa ako lima ka tuig ang edad isa ka dako nga pagsinapol ang ginhawat sa tabernacle kami naglakat padulog sa lalagyan sa lagyan kun diin kami nagpuyo sa ibawon sa kadyutay nga tay padulong sa dalayawon nga pagtilip balay tilipunan kag naglingkod sa ikanapulo ka idas nga dako sa kapilya ang nagpangulo kag nagpamulong pagtilip lipon amo si David Omaki ang presidente sang simbahan. Hindi ko na madumduman ang bisan ano niya nga ginsiling apang maathag ko nga nadumduman ang ako nakitaan kag nabatyagan. Si Presidente Mackay nagsuksok sang krima nga terno kag upod ang iya buhok nga nagabalod-balod tuman kaherianon kon nantawon. Suno sa tradisyon sang isla siya nagsuksong tatlo ka madamol nga kulintas nga pula nga bula karnasyon samtang siya naghambal nakabatyag ako sang isa ka nagasilabong nga balatyagon kag sa akon gid lamang naghangpan ko ini sa uli bag-o mabat bag nga ako nagabatyag influensya sang balaan ng espiritu ginamba namon ang panakop nga himno sino ang yara sa gilid sang Ginoo sino karon ang aton agod magpakita. Ginpamangkot namon ini sing walay kahadlok sino ang yara sa gilis ang Ginoo. Upod yad to mga tinagangin ang basang halos 2,000 ka mga tao. Apang daw pamangkot nga ginpaabot lamang para sa akon. Akon maluya ka magtindog kag magsiling ako. Ang pila nagahuna-una nga ang kaiwatan sa simbahan among pinakaulihing kalabuton. Sa sini nagahulat ang katalagman. Sarang matabo nga mangin aktibo sa simbahan kag mas jutay nga aktibo sa ebanghelyo. Tuguti ako nga ipatalupangod. Ang kaiwatan sa simbahan isa kamataas nga halandumon. Apang ini hindi nagakaigo. Ang kaiwatan sa simbahan isa kamakitaan nga balasihan sang aton espirituanon nga handom. Kung kita nagatambong sang aton pagtilipon nga gaangkon sa pagtuman sa mga responsibilidad sa simbahan kag nagalagad sa iban, ini makitaan sa atubang sang tawo sa pagkatuhay ang mga butang sang ebanghelyo kinaandan nga daw hindi makitaan kag mas budlay takson. Apang ang mga ini mas dako ang importansya sa katubtuban. Halimbawa, ano gid kadako ang pagtuo nga yara sa aton? Daw ano ka mahinulsulon kita? Daw ano ka makahulugan ang mga ordinansa sa aton mga kabuhi? Daw ano ka matutom kita sa aton kasugtanan? Ginaliwat ko, kinanglan naton ang ebanghelyo kag ang simbahan. Sa pagkamatuod, ang katuyuan sa simbahan ang mga pagbulig sa aton nga magtuman sang ebanghelyo. Masami kita magpamangkot. Paano ang isa ka tawo sarang mangin aktibo bilang isa ka batan-on kag dayon indi nasang sila mangin may edad? Paano ang isa ka may edad nga kinanda nagaatambong kag nagalagad naguntat sa pagkari? Paano ang isa ka tawo nga nalugawan sa isa ka pangulo o kun isang kakatapo nga nagtugot sini nga magtapos ang ila pakiboylog sa simbahan? Basi ang kabangdanan amo ina ang wala nagkakaigo nga nahilo sa ebanghelyo ang mga butang sang katubtuban. Kinapanugyan ko ang tatlo ka mga nauna nga mapaagi agod nga ebanghelyo mangin pundasyon naton. Palaparon ang aton paghangop na tungod sa makaako. Ang isa ka mapadayon nga ibalos ang pagpalangga sa tatlo ka mga katapos sa Pangulong Diyos nga kinanglan. Magpangamuyo sini sang panghunauna sa Amay sa ngalan sang anak kag magpangayo sang direksyon halin sa balaan nga espiritu. Kaupod ang dalayon nga pagtuon kag mapainaubuson nga pagbinagbinag magtukod sing padayon sang di malingkang nga pagtuo kay Hesus Kristo. Kag paano makilalaan sang isa ka tawo ang agalon nga isa sang dumuluong sa iya kag malayo sa mga panghunauna nga tinutuyo sang iya tagipusoon. Pangalawa, magtumod sa mga ordinansa sa mga kagmakasugtanan kon mayara sang bisan ano nga ginakinanglan ng mga ordinansa nga wala pamahimo sa inyo kabuhi. Maghanda sing tinutuyo agon mabato ng kada isa sa mga ini. Dayon, kinahanglan natun nga magtukod sang disiplina agon himpit nga magtuman sa aton kasugtanan magagamit sing lubos nga sinimana nga dulot sang sakramento. Madama sa aton ang dalayon nga wala mapabag-o sang pagkapauti nga gahom sinibangod bangod sa aton kakulangan sa pagkaligdong sa sining balaan nga ordinansa. Pangatlo, iupod ang ebanghelyo sa simbahan. Sa pagtumod sang ebanghelyo, ang simbahan mangindugang kag ini indi dutay nga isa ka bugay sa aton kabuhi. Samtang kita nagakadto sa kanta pagtilipon nga handa magpangita sang tinun-an bisan sa pagtuon kag amo man sa pagtuo ang balaan ng espiritu mangin manunudlo nato kon nagkari kita agud malingaw masami kita malugawan. Si President Spencer W. Kim sang kaisa gin pamangkon ano ang imo ginahimo kon mas salapuan mo ang imo kagulong sa isa ka pagtilipon sa sakramento nga makatalaka ang iya sabat indi wala ko nabalaan, wala gid ako makatambong sang isa. Sa aton mga kabuhi, dapat naton handumon ang natabo pagkatapos sa mga Ginoo, pagkari sa katawhan sang bag-ong kalibutan, kag nagtukod sang isiban ang makakasulatan na mabasa kag ang natabo ini mga nga subong sa sining paglibot sa ilang mga disipulo nga sa tunga sang tanan nga katawhan ni Nephi. Kag nagwali sa ibang liyon ni Kristo sa tanang nga katawa sa ibawaw sang katutaan, kag nahaylo sila sa Ginoo, kag natingob sa simbahan ni Kristo, kag sa sini ang katawahan sina nga kaliwatan ginapakamaayo, ginpakamaayo. Ang Ginoo luyag nga mag nga ang katapo sang isiban mangin lubos nga haylo sa ebanghelyo. Amo lamang ini ang patod nga alagyan, agod may espirituanon nga kaluwasan, karon kagkalipayan sa katubtuban. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.